Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že posloucháte, nebo díky, že koukáte. Dneska přijal pozvání sem k nám do studia Michal Nedbal. Michale, dobrý den.
Dobrý den.
Michal to má hezky rozdělené v těch svých činnostech. Několik z těch činností nám tady dokonce leží na stole, jenom pro ty z vás, co poslouchají, tak je tady kilová stříbrná cihla a je tady ještě taky zlatá mince z ryzího zlata. To je jedna věc, které se věnujete, drahé kovy. Další věc, které se věnujete, je IT. To znamená, že tak jako postupně si tu svoji prvotní činnost, řekněme podnikatelskou, v těchto drahých kovech a investicích, tak jako rozmělňujete a pouštíte se do IT světa. Řekněte mi v první vlastně fázi, jak vás to napadlo, že zrovna IT a proč to takhle kombinujete?
No, s tím IT je to vlastně přirozený vývoj, protože já jsem vystudoval energetiku na ČVUT a zhruba třetina, polovina naší rodiny jsou inženýři. Takže on jako ten přirozený zájem o techniku tam je od jak živa. Prostě byli jsme jedni z prvních, kdo měl počítač tou dobou.
Jako v 90. letech, myslíte?
No,
nebo?
Jo. No. A to prostě v člověku zůstane. Jo. Mm-hmm. A mě to baví a ve spojení vlastně s tím obchodem, který primárně dělám, tak cítím, že ta technika, jak nás ovlivňuje čím dál tím víc, tak spíš se snažím, aby nám jako pomáhala, než aby nám ten život otravila. Je to nástroj, jako každý jiný, a já si myslím, že nám může výborně pomáhat. A mě to prostě baví s ní.
A v čem všem nám může pomáhat, dejme tomu, třeba v pracovním prostředí?
Rozhodně. Organizaci času, ta technika dneska umí tolik věcí, že umět s ní ušetřit hodinu času denně vůbec není problém. Nějaká virtuální kancelář skrz cloudový úložiště nebo v propojení s time managementem. Jo, to, co pravidla, které fungovaly před 10 lety, tak díky té technice, která nebyla zdaleka tak rychlá, jak dneska, tak to prostě bylo náročnější. Ale dneska je to všechno na lusknutí prstů. Já používám třeba heslo mýho bratra, který je programátor, a ten říká, že se na 3 kliky musí dostat kamkoliv.
A daří se mu to?
No, jemu rozhodně.
A vám třeba na kolik?
No, tak
vy se k tomu dostáváte třeba tomu číslu, že jo?
Je to tak od 2 do 4.
No, když bych se měl bavit teda o tom zlatě nebo stříbře, drahých kovech, tak co zajímavého na nich já jako absolutní laik můžu vlastně spatřovat, kromě toho, že se to hezky blízká a že do toho teda, že mi někdo řekl, že do toho můžu investovat peníze.
No, po té, řekněme, ezoterické stránce, tak vás může zajímat, že třeba zlato je mimozemského původu. Mm-hmm. Říká se tomu slza hvězd. Protože zlato vzniká jenom, když vybouchne hvězda. Takže vlastně jako vyrobit zlato, proto se to nikomu ještě nepovedlo. Tak to je, řekněme, něco trochu jako z historie, nějaký příběh k tomu. A po té pragmatické stránce by vás mohlo zajímat, že v dobách, kdy se nedaří v ekonomice, politické, nějaká nejistota na trhu, tak to zlato neskutečným způsobem roste na ceně. Viz poslední měsíc, dva.
Aha, tak možná u tohohle bychom se mohli zastavit. To znamená teď aktuálně, kdy tenhle rozhovor natáčíme, což je na konci prázdnin letních, tak jak to teda vlastně s cenou zlata jako vypadá? Vy jste říkal, že teda roste.
Za poslední 2 měsíce zlato vyrostlo o 15%.
Co to znamená? Jak se to můžu interpretovat?
Že když jste na začátku prázdnin měl 100 tisíc, tak dneska jste o 15 tisíc bohatší.
No tak to je čísla, má, to je hezký, to určitě jo. Spíš mi jde o to, jak se třeba chová trh v tomhletom směru, že když teda zlato roste, tak jak si to můžu interpretovat vzhledem k tomu, jak se teda ekonomika bude třeba vyvíjet dál?
Zlato buď s nějakým jako předstihem, nebo občas i se zpožděním, to se nedá přesně říct, ale je to nějaký ukazatel právě té nejistoty na trzích. Když s prominutím Donald Trump řekne zprávu, která pro ty trhy vyznívá negativně, tak se často dá pozorovat na zlatu, že udělá třeba během toho dne procento nahoru. Ono se to zdá jako malý číslo, ale procento za den je dost. Mm-hmm.
A když zase si vezmu to, jak by do toho člověk měl třeba investovat nebo vkládat peníze, tak to asi nejde tak, že by si řekl, no tak teď tady vládnou tyhle dejme tomu prezidenti, řekněme, nějakého charakteru. Asi to znamená nejistotu třeba v těch jejich prohlášeních, tak nakoupím zlato? Že třeba, já nevím, zvolení Trumpa v Americe mohlo jako přispět i k tomu, jak vlastně se ta cena zlata potom vyvíjí, nebo těch drahých kovů?
Asi bych to takhle nezjednodušoval. Oni ty politici v zásadě jsou si plus minus podobný. Byť jako když se člověk podívá konkrétně do Ameriky, tak vidí, že tam buď vládnou demokrati nebo republikáni a každá ta strana má trošičku jako jinou filozofii vedení té měnové politiky. Takže teoreticky se očekává dá, jestli jako v jejich volebních obdobích to půjde víc nahoru nebo méně nahoru, potažmo dolů. Ale zlato víc reaguje na ty finanční trhy celosvětově. Není to jako vysloveně odvozený od chování Ameriky. Mm-hmm. Stačí, aby na druhé straně Čína něco prohlásila. Teď se jako bavíme o aktuálních souvislostech, ale tohle to se dá historicky vysledovat stovky let zpátky. Aha. Takže jsou tam nějaký principy, na který to zlato reaguje a obecně nízký úrokový sazby dlouhou dobu pak třeba vyvolává nějakou obavu těch lidí, jak dlouho to ještě vydrží a co se bude dít, až se začnou zvedat. Tak nevím, co se bude dít, až se začnou zvedat a protože se bojím, tak si radši koupím nějaký zlato.
Takže to je třeba ten mindset, se kterým ti lidé vstupují do těch drahých kovů, že se třeba bojí, že se něco stane vlastně.
Tak, to je jeden z nich.
A co jsou ty další?
Druhý z nich, jelikož dělám finance zhruba 13 let, tak jsem začínal jako finanční poradce a vždycky jsem hledal nějaký produkt, který by mi přinesl zajímavý výnos. Mm-hmm. A když se člověk podívá na ty výnosy na finančních trzích dneska, tak zjistí, že vlastně nic moc. Že když si odečte inflaci a poplatky, tak je tak jako na nule plus minus a kvůli tomu přece jako neinvestujeme peníze, že jo? Nějaký výnos chceme. A to zlato začíná být zajímavý už jenom tím samotným výnosem. Že lidi jsou trošičku, já tomu říkám, občas znechucený, jak ty jejich finanční produkty spíš nezhodnocujou, než zhodnocujou. A to zlato je prostě pro ně zajímavý. No.
Takže je v nich je zajímavý třeba v té jistotě toho samotného produktu, nebo v tom, že já nevím, že si tam můžu ty peníze dát na dlouhý časy a vím, že prostě až to třeba, já nevím, na důchod vyberu, takže to bude mnohem lepší, než kdybych to dával třeba do investic, dejme tomu takových těch klasických fondů a tak dále.
Židi říkají, měj 10% svého majetku ve zlatě a doufej, že ho nebudeš potřebovat.
Jo, to znamená dát ty peníze do zlata v takovém případě, že už je vlastně moc jako nechci vybírat zpátky.
Jeden scénář, přesně tak, a druhý scénář je ten investiční, kdy zlato reaguje opačně než většina finančních trhů.
A co to znamená, že reaguje opačně?
To znamená, když se koukneme třeba na akcie, u kterých je to vidět úplně nejlíp, tak ve chvíli, kdy akcie klesají, tak zlato roste. Takže já s ním vlastně vyvažuju ten svůj majetek. Nebo pokud sedím víc do těch drahých kovů, tak jsem víc plusu.
Mm-hmm. Když teda, my se teď bavíme primárně o zlatě, ale ono se dá investovat i do dalších drahých kovů, věc třeba právě to stříbro, který tady je na stole. Jaká jsou třeba specifika toho samotného stříbra versus investice do zlata? Je to jenom o tom, že je to levnější? Nebo?
Rozhodně. Jeden z nejvýznamnějších argumentů, který hraje stříbru ve prospěch. Já jsem spíš možná chtěl začít jedním negativem, který spousta lidí u stříbra vnímá, a to je DPH. Protože zlato je od DPH osvobozený, takže nákup, prodej, ten rozdíl těch cen je v řádu malých procent. Zatímco u stříbra já nakoupím z DPH, ale prodávám bez něj. Plus nějaká marže obchodníka v tu chvíli jsem minus 30%. A to se spoustě lidem nemusí líbit. Takže to je jedna z největších obav, proč třeba lidi stříbro někteří nemají rádi. Na druhou stranu tam odpovím, na co jste se mě ptal, a to je ta levnost, protože dlouhodobý poměr, řekněme, jedné jednotky stříbra ku zlatu, tak je 16:1. Je to i zastoupení atomů v zemské kůře, takže to není žádný vymyšlený číslo. A dneska ten poměr je zhruba 90:1.
Jak to?
Protože stříbro bylo vždycky někdy jako v hlavách lidí braný jako levnější brácha zlata, tak je vlastně v uvozovkách nezajímavý. A jak je nezajímavý, tak po něm ta investiční poptávka je jako v závěsu za zlatem, takže mu to trvá o něco díl, než si ho lidi všimnou a začnou do něj ty peníze. Viděli jsme to v posledních 2 měsících taky. Hmm. Zlato začalo vyrůstat zhruba 2-3 měsíce zpátky, stříbro před měsícem.
Aha, jasně, že i tam se vlastně projevuje, dejme tomu to, jak na to stříbro lidi nahlížejí. Teda.
Jo, jako stříbro. Podívejte se na tu kilovku, ta kilovka vlastně vůbec není hezká, proč bych to měl kupovat? To zlato se hezky bliští, že?
Že i tyhle věci vlastně hrajou roli.
Úplně jednoduchá mentalita lidí, no.
Lidi investují do drahých kovů. No a Jací teda lidé vlastně investují do drahých kovů? Mělo by to být tak, že by každý měl mít nějakou část třeba svých úspor právě buď ve zlatě nebo ve stříbře?
Pokud pokládáme židy za dobrý obchodníky, tak to jejich pravidlo s 10% majetku ve zlatě si myslím, že vůbec není scestný. Ono to je relativně nepatrný množství, ale třeba při minulý krizi zlato během 2 let vyrostlo na 3násobek.
Během krize, toho období krize.
Tak, přesně tak. To znamená, že i těch relativně nevýznamných 10% mi udělá krát 3, jo. Mám tam 100 tisíc a během 2 let mám 300 tisíc.
A to se dá
bezpečný investice.
A to se dá vlastně stáhnout i na menší částky, protože přesně to je možná
tak,
i třeba výhoda toho drahýho kovu, že se do něj dá vložit i relativně málo peněz. A i to může být asi zajímavý dlouhodobě. Od kolika třeba korun se vyplatí do těchto drahých kovů něco dávat?
Je to vždycky podle možností člověka. Já v zásadě říkám, že o kolik si nemůžete dovolit přijít peněz, tak tolik vložte do zlata nebo do stříbra.
Protože mně přijde, že tohle je vlastně věc, jako kdybychom se bavili skoro o kryptoměnách, jo? Protože tam se taky říká, ty peníze tam dejte a už s nima moc nepočítejte. Ale tam to přece jenom má trošku jiný náležitosti než u toho stříbra. Ale asi by bylo dobrý říct, proč vlastně s těma penězma u toho stříbra nebo zlata nemám počítat.
Mm-hmm. No, dobrá zpráva je, že vy s nima klidně počítat můžete, protože třeba mince investiční, tak jsou legální platidlo. To znamená, já s nima můžu přijít v Americe do krámu, protože je na tom napsaný, teď bych si nevymýšlel, je na tom napsaný $50.
Mm-hmm.
To znamená, že to je mince, se kterou já můžu zaplatit, jako kdyby to bylo $50. To, že to je nesmyslná cena, to už je druhá věc. Ale je to legální platidlo a člověk nebo klient, který si s náma to zlato stříbro nakupuje, tak ví, že když ho bude v nějaký svý osobní krizi potřebovat, tak přijde a do 24 hodin mu ty peníze odesíláme zpátky na účet.
Hmm.
Takže likvidita je tam vlastně jako na běžným účtu skoro.
Co jsou teď třeba nějaký aktuální věci, které se kolem drahých kovů dějou? Vy už jste tady zmínil to, že to jde nahoru, teď poslední třeba měsíc, dva. Co ještě?
Co aktuálního? To je docela dobrá otázka. Měl by si asi hlídat, u koho to nakupujeme, protože je očekávatelný, že s rostoucí cenou v obou těch kovů tak se budou vyskytovat padělky. Těch příkladů před zhruba 10 lety pár bylo, kdy to zlato stříbro bylo třeba dražší než dneska. A bylo pár příkladů, kdy prostě se padělalo zlato a našly se i padělaný nějaký stříbrný cihly. Takže by si měl hlídat, u koho to nakupuje. Nějaký obchodník, který je renomovaný, má napojení na světový slévárny. Takže tohle to třeba bych si hlídal já, protože očekávám, že těch negativních zpráv, které vlastně by tomu zlatu stříbru mohly zbytečně srážet nějaký punc kvality, tak bude přibývat.
Mm-hmm. Může si třeba člověk v tomhletom směru nějak pomoct sám a jak, pokud se teda rozhodne do něčeho takového vložit peníze?
Naštěstí to není úplně složitý, protože já třeba zastávám filozofii, že nekupuju zlato v těch velikostích slitků, kde se to padělat poměrně jednoduše dá, takže kupuju spíš menší, který se technicky skoro padělat nedají.
A to znamená konkrétně co?
Malý slitky, uncový, 50-gramový, unce je 30 gramů.
Mm-hmm.
50 gramů, max třeba 100 gramů. Ty se razej, ty se neslévaj. A zlato, když se padělá, tak se do toho vyvrtá díra, vloží se wolfram a zase se zataví zpátky. Takže je to pro laika velmi těžko poznatelný, ale u těch malých slitků, i když si nejste jistý, tak u hlavního nádraží puncovní úřad, tam přijdete a za 300 oni ten slitek laserem prosvítí a vy máte během půl hodiny jasno.
Mm-hmm.
A vlastně si na nějakém vzorku u toho obchodníka vyzkoušíte, jestli to zlato je pravý, anebo se vám bohužel podaří natrefit na nějakého šmejda.
Takže to je vlastně jedna věc, kterou se ten člověk třeba by měl nějak jakoby zjišťovat sám, když se do něčeho takového rozhoduje.
Dobrý, že si to může zjistit sám.
Mm-hmm. Zase, když si vezmu teda ten nákup toho samotného drahého kovu, tak lidí, kterými tohle nabízejí, je docela dost, je jich hodně. A teď zase já musím přemýšlet, jestli vůbec teda ten člověk pro mě má nějakou hodnotu, jestli mu chci teda svěřit ty svoje peníze. Mm-hmm. Je to dost podobný jako u finančních poradců, vlastně je to velmi, velmi příbuzný obor, asi pravděpodobně. Takže podle čeho se rozhodovat, komu teda vlastně ty peníze za ty drahý kovy svěřím?
To bude znít skoro šalamounsky, ale podle pocitu stejně nejvíc.
Podle
jako,
pocitu.
Oni jsou nějaký, řekněme, jako technický ukazatele, kde já si vyhodnotím, jestli ten obchodník spíš má šanci mluvit pravdu nebo nemá. Jestli spolupracuje třeba s dobrým obchodníkem jako na zlato, s nějakým zprostředkovatelem. Ale stejně jsme lidi a rozhodujeme se většinou podle pocitu. Ta logika tam hraje paradoxně až sekundární roli. Jo. Takže vlastně těžká odpověď.
Mm-hmm. No ona není, protože stejně, přesně jak jste říkal, je to o pocitech a ten teda ve vás, ten obchodník, musí nějak jako vzbudit.
Mm-hmm.
No a ten kvalitní ho dokáže vzbudit lepší, než ten třeba méně kvalitní, nebo než ten průměrný. Takže jak třeba, teď zase z vašeho hlediska, ten pocit vzbudit tak, aby ten člověk na druhé straně byl spokojený?
Já si přeju, aby ty lidi, kteří se mnou si myslí, že budou kupovat zlato nebo stříbro, aby s prominutím jako nepoužíval nějaký obchodní taktiky. A nebo pokud tak vlastně co nejmíň, aby ty lidi si sami přišli na to, proč to chtějí. Takže jim dávat spíš víc prostoru než míň. To je za mě jako jeden z těch signálů, jak já vnímám dobrýho obchodníka, že nemá potřebu prostě tlačit.
Mm-hmm.
Přestože cena roste, tak jestli se klienty rozhodnete za měsíc a bude cena o 5% vejš, nedá se nic dělat. Ale důležité je, že víte, proč to nakupujete. Takže tohle je za mě jeden ze signálu.
Mm-hmm. No a další věc, třeba která by mě opravdu zajímala, jak dlouho trvá takový jako běžný obchodní proces, nebo nákupní proces možná přesnější, kdy ten člověk opravdu teda proběhne ta první schůzka, dejme tomu, a teď vy postupně vlastně se bavíte o tom zlatě, o těch drahých kovech a vy vlastně vůbec nevíte, jak to dopadne, protože on se ve výsledku může rozhodnout i po tom, co mu řeknete, že do toho vlastně jako vůbec nechce jít.
Jo, stává se.
Stává se to často?
Ne, naštěstí ne.
Jaký je takový ten ideální proces?
Nevím, jaký je ideální,
ale... Za vás nějaký, jak byste si to třeba představoval?
Já to vidím tak, jako týden vidím jako nejkratší, to mám pocit, že už ty lidi pak jsou střelci a vlastně jako nevědí, co dělají. Jak je to přes měsíc, tak už mi to přijde zase zbytečný, protože jak každý z nás řeší každodenní provozní věci, tak pro něj, když já mu v úzovkách vstoupím do života se zlatem, tak on si to tam najednou musí do toho jako každodenního harmonogramu zahrnout, do toho si jako mentálního procesu a ono mu to tam nevydrží úplně dlouho. Takže když se to protahuje dlouho, tak ten samozřejmě člověk chladne a já jako obchodník mám čím dál tím těžší práci, vlastně musím furt trošku takzvaně ohřívat a za mě jako ideální proces zhruba měsíc, bych to řekl.
Mm-hmm. A jak se ohřívá třeba podle vás takový chladnoucí klient?
Já lidi vzdělávám, protože podle mě to je jedna z nejlepších investic, jakou člověk může udělat, takže se snažím i svým klientům nebo potenciálním klientům dávat, řekněme, maximální snesitelné množství vzdělávání.
Mm-hmm. Maximální snesitelné množství. To je asi pro každého úplně jiný, tahle ta míra. Jak se to jako odhaduje, jestli už mu s tím vzděláváním, jestli už vlastně do toho života nevstupujete až moc?
Mm. Dělo se mi to na začátku poměrně často. Obchodník nováček často je takový jako, skoro si troufám říct, nadržený, aby tomu klientovi jako řekl co nejvíc hned. A to vlastně není úplně nejlepší, protože toho člověka pak přehltíte a on se zavře a je po obchodu.
Mm-hmm.
Takže zase je to podle pocitu. Já mám nějaký svůj měsíční zpravodaj, který mu říká Mifino, Michalovy finanční noviny. A to rád nabídnu každému, protože měsíční frekvence je za mě dobře udržitelná i z pohledu mýho jako pisatele i od čtenáře a snažím se ty lidi zvát na přednášky v nějaký frekvenci, který si zhruba dohodneme.
Mm-hmm. Já když se teď ještě na závěr přesunu zase zpátky teda k těm drahým kovům a k tomu trhu obecně, tak když zase se kouknu třeba na nějaký věci, které ty lidi nevědí a ve kterých je klidně vzděláváte i častěji než u jiných věcí, tak co to je, v čem je třeba nejčastěji vzděláváte teď, co je nejčastěji zajímá?
Já se přiznám, že nevím, co je nejčastěji zajímá.
A co jim třeba říkáte? Protože určitě víte, že budou nějaký věci, které je dobrý vědět hned na začátku, dejme tomu, a ti lidé je třeba neví.
Mm-hmm.
Je něco takového, jo, třeba, že zlato, dejme tomu, vám nespadne na ceně? Jo, takovýhle vlastně klidně základní věci.
Vlastně oni ty lidi někde po odběrovní cítí, že to zlato významně na ceně nespadne. Jo, že o zlatu se vždycky mluvilo jako o uchovateli hodnoty. To, nakolik je to pravda, si můžeme asi pak dostat do jiný diskuze. Před 50 lety to bylo trošku jinak, než je to dneska, ale vždycky první nervozitu zažívají s tím, když si řekneme, že teda posílají peníze na nákup a než to poprvé si jdou vyzvednout fyzicky do ruky. Tak tam je ta první nervozita a pak samozřejmě chtějí znát ten proces toho odprodeje. Jak je to rychlý a kolik dostanou peněz, tak tam vnímám druhou nervozitu. Mm-hmm. Během toho se vlastně moc neděje. A no, tyhle ty dva
okamžiky. Nákup a prodej prostě.
Nákup a prodej, no,
jasně. Co jsou třeba takový mýty, který ještě kolem drahých kovů kolujou a byl by se třeba rád, kdyby úplně nekolovali?
My pravidelně pořádáme přednášku Cykly bohatství, která je opravdu o tom, kdy spíš kupovat třeba akcie nemovitosti a kdy drahý kovy nebo něco jiného. A jeden z nejlepších dotazů mýtických mně přijde, když lidi řeknou, na dně oceánu je strašně moc zlata a ve vesmíru je obrovské množství zlata. Mm-hmm. To až se naučíme těžit, respektive my to umíme získávat, ale až to dosačneme dovážet na zem, tak to sestřelí cenu zlata okamžitě.
To se říká taková, že ve vesmíru je spousta zlata.
No,
že
jenom to je
na nás...
pravda.
Jo.
To je pravda.
Takže je to pravda, ale asi není úplně pravda to, že by se dalo okamžitě vytěžit.
Přesně tak.
Jo.
Protože to s tím jsou spojeny nějaký náklady, že jo? Na tu těžbu,
na to,
jak to dostaneme na zem. A to ty lidi se do toho nepromítnou. A třeba od objevení naleziště zlata nebo stříbra do jeho dodávek fyzických na trh, je to zhruba 9 let.
Mm-hmm.
Něco podobného to klidně může být z vesmíru. Než tam zajistím nějakou těžící stanici a nastartuju ten proces tak, abych jako kontinuálně dostával to zlato v nějakém větším množství na trh, tak to může být v řádu let a mezi tím já to zlato prodám, že jo?
Samozřejmě ještě jako výhodně, že jo? Ideálně.
No, přesně tak.
Michale, ještě mi řekněte na závěr, co všechno plánujete z hlediska jednak vašich aktivit a i s tím, jak neustále čím dál tím víc vlastně zapojujete i ten IT svět do toho vašeho podnikání?
Odpovím od konce. IT svět je opravdu podpora pro mě a pro, řekněme, mý kolegy v obchodníky nebo v zásadě jako člověka, který tuší, že těm technologiím může víc rozumět, ale neví, kde má začít. Tak si troufám říct, že já bych mohl být takový ten starter nebo pomocník, nějaká ta jako průvodce po cestě. A to mě vlastně podporuje můj vlastní biznis. Mě ty technologie zajímají, já se snažím zjišťovat, co jsou tam za novinky, a jak vlastně si díky technologiím zefektivňovat tu práci. A moje primární práce je povídat si s lidmi o tom, proč dneska nakupovat zlato stříbro, proč ho za 5 let třeba budeme prodávat s nějakým hezkým ziskem a co s těma penězmi vlastně dělat dál. Protože zlato stříbro není proto, že bych si ho dneska vybral a měl ho na celý život, ale je to proto, že dneska v něm je největší potenciál z mýho pohledu a za 50 let můžeme za to zlato kupovat akcie nemovitosti. Takže ten cyklus vlastně pak navazuje. A tam to začne být, doufám si říct, ještě zajímavější.
Tak doufám, že to ještě zajímavější bude. V tuhle chvíli děkuju za rozhovor. Dáme si ještě klasický segment, všichni ho mají stejné, všichni hosti. Dáme si otázky na tělo. Ten princip je velmi jednoduchý. Já se ptám a vy odpovídáte, co nejstručněji to jde. Jednoslovně, číslem, prostě to první, co vás napadne, tak to mi řekněte. Moc nad tím nepřemýšlejte. První věc. Bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Ne, a ta otázka se mi líbí.
V kolika letech vám přišla první výplata?
Tuším, že 15.
Kolik hodin denně pracujete?
Nevím.
Jakou nejdražší věc jste si kdy koupil?
Auto.
Co byl poslední film, který jste viděl?
Secret Life of Walter Mitty. To je úplný život Waltera Mittyho.
Ano, to znám, to je dobrý film. Jaká kniha vám změnila život?
No z poslední doby, co si vybavím, tak to byla knížka Faktomluva od Hansa Roslinga. Mimochodem knížka, kterou doporučují američtí prezidenti. Nadšenej jsem byl.
A ještě prozraďte, kde se s vámi můžou lidi propojit, kdyby náhodou chtěli vložit peníze třeba do zlata nebo do vašich IT služeb.
Určitě mě najdou na webových stránkách michalnedbal.cz a to si myslím, že je asi nejjednodušší cesta. Facebook samozřejmě funguje, byť tam méně rád řeším pracovní věci.
Michale, ještě jednou děkuju za rozhovor a díky, že jste přišel.
Děkuju taky, těšilo mě.